Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Begajimatat, Galgala Kesa, Salama Walaka, Jelkabega Sasadit, Metro Bandi Digdemilama Digdemishani, Sodomito Correct, Washington DC Rakadabarsu, Sagantafan Romo, Amajelkaba. Fagof di Oda Radio Internet Satellite in Al Sati Facebook Idan Kanin Saganta Kenyo Dufajir Tanda Gif Fatota Kenya Jalatamuakamultan Kamisa Mudde Sadi Barakumalamaf Digdama Kalakop Satiopia Timmo Sadasa Digdama Fur Barakumalamaf Kura Sadi Kesumesan Kesan Rani Namodanditi Tarkanfin Sero Jiro Olchu Tigray Kesati Sirna Hera Motumma Ordufege Gesamajira Jedu Afane Aimanamare Federationi Adam Farah Mummich Minister Ethiopia Abiy Ahmed Kalesa Party le morkattota af Jarmale CVK walin imma filan nurattidu batanijiru Lambiwan Ethiopia kuma heddun lola Tigray kesa e Sudan morale bakattota Sudan kesa targaman werara covid kure sagali haraf satlamu malu yaddonjeru dagama jira kanneni fkabroda affagat umro saganta Kenya tun walin turajen daggeffatota Kenya Producer in Tamsa Sarra Fasil Gabayo, Tamsa's alternative media was Sumaka Kendes to Motigistigameti, Oduf Garatujubetans in the words.
Tamultan, a gefatota Kenya, Odungal Garakanaf Kamukuno. Jarmolinger Garza Topia Kesajran, Baka Waran Sijatokov Gigesame, Umatokumala Kame Gala Fatuma Lajet Amef, Rakon Namuma, Amajuru Hamate, Nano Bietifar Missis Tutati, Garatigrai Tigar Garza Erguf Operajran. Tokumam motu motaro bikalesa, nan no kanaf gargarsa namoma tingauf, Ethiopia walin waligal terra kangay yoto, ujetuni gargarsa, lultoni federala, nan no lesan motu matagrai walin, kesatual warana tronjela kan ninjuran, nan no retigrai kan akabanta umbe kamera. Akka waligal tekanat, ergawaransi sunjal kabe sadasa afurik abe, yerojal kabaf, min an, dawaf mesharen gargarsa kabron, umata miliona jakan nin nan no sanat akabuf jura. Mumich Minister Ethiopia Abiy Ahmed Ergalotoni Federalat Murator Bandarbe, Makalek Abatan Jerani Boda, Injifano Argamusa, Vex Sanijru, Oganon Wahat Garu Garrena Nosana Kesa, Lola, Ript Eloltuma, Etifusani Dubatu, Ojetan Gargarsato, Comadent Grai Kesa Makat Aun Reuters Fakahimeti, Nan Nosana, Gamakaba, Kibaf, Iamakalekesa Tiloli, Etifufejra. Ummatukuma lakkaam waraansa sanaan umusaaf kanneen miliyoona tokko oltaan qeerraa baqachuutu amanama. Ummatukuma afurtamii shan ta'an biyyi hollaa Sudaanitti baqataniiru. Ka torban kana baqattoota mooraa umra quubaa ka Sudaan keessaa daawwatan muummichi barreessaan gumii baqattoota Norway Jean Egland har ibsa kennaniin konkolaattonni gargaarsa maatiiwwan gargaarsa fedhaniif deeggarsa barbaachisu fe'atanii naannoo Tigraayitti sossoof qophaa'anii jiru jedhan. Hanqinni nyaataa waan jiruuf jecha meeshaaleen gargaarsa Dawa of Gargarsi kan nebrun battala barbaachi sajad aniru. Tokumma motum mota ujjettun nilammi wan ala nanno sanagat isani akkabaan erga dirkisifamani boda. Rakkona moma nanna sanake sattammata ademif Gargarsi nanno sanakkar akkabudan dine kazakam jarmuli gafata turan kesati. Mumichi ministera abi muddama juru akkak abbana uwamicha sanarka dunya durat abbata turan. Motum mansani parti barad na hundaye jamso futu yala juru. Muddama baatileef hammaata adeemeen booda mootummaa naannoo Tigraay akka seeraan alaatti fudhatee jira. Mootummaan naannoo Tigraay nuusa jaarraa tokko oliif paartii biyya bulchu dhuunfatee ture. Afaan yaa'in mana maree Federeeshin Itoophiyaa obbo Adam Faaraa akka jedhanitti waaltaalee heera biyyaan hundeeffamaniin akka murtaa'etti hojiin seera eegsisuu naannoo Tigraay keessatti hojjetamaa jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed sadaasa torba mootummaan federaalaa waraanaan gidduu akka seenu ajajanii jiran. Murtiin sun attamiin hojiirra akka oolu muummichi ministeerichaa miseensota mana mariif ibsa ni kennu jedhan obbo Adam. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa qabna. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Konferensiin daldalaaf misoomaa ka tokkummaa mootummootaa weerarri COVID-19 biyyoota 47 kanneen guddataa jiran waggoota 30 keessatti dinagdeen isaanii akkaan gadi bu'uuf sababaa ta'uusaa gabaasee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jiniivaa irraa ergameef jaallanne.
Addunyaa irratti biyyoonni hiyyeeyyii ta'an dandeettii oomishaa qaban yoo jabeessanii ittiin dabalan ta'e haalli rakkisaan amma jiru kan hin fooyyofne ta'uu hayyoonni dinagdee gabaasa baasaniin hubachiisanii jiran. Waggaa kana keessa biyyoota guddina xinnoo agarsiisan jedhame gabaasaa haaraa ba'ee jira. Dhaabbata daldalaaf misoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan ANCTAD jedhamuuf daayireektara kutaa Afrikaa fi biyyootii guddina xiqqoo agarsiisanii ka ta'an Pool Akiwimi akka jedhanitti biyyoonni guddinni isaanii xiqqaa ta'e jabaatanii oomisha isaanii dabaluun dinagdee isaanii fooyyeffachuun rakkoo jijjiiramni qilleensaa fidee fi kufaatii dinagdee amma immoo dhukkubi COVID-19 fide dura dhaabbachuu qabu jedhaniiru. Kana malees humna namaa oomishu uumamaa fi qabeenya maallaqaa gargaaramanii michoomaan hojii hojjechuu qabu jedhu.
Now it is quite clear that LDCs being commodity driven need to move forward in the development paradigm.
Akka ifatti amma mul'ataa jirutti biyyoonni guddina xiqqaa agarsiisan misoomaan guddachuuf oomisha qaban irratti hirkatanii deemuu qabu. Yeroo rakkisaa ta'e kan dhukkuba COVID-19 kanatti waan hundumaa waan cufameef jecha oomisha qaban illee gurgurtaaf ergachuu hin dandeenye kan silaa isaan guddisu kana turee jedhaniiru. Gargaarsi addunyaa duubatti harkifachuun rakkoo biraati. Sababiin isaas maallaqni kennamu hin jiru. Kan argatanis xiqqoo waan ta'eef liqaa biyyi alaa irraa qabdu biyyoonni guddina xiqqaa agarsiisan kun ofirraa baasuu hin dandeenye. Biyyoota guddina xiqqaa agarsiisan jedhamee gabaasni kun tarreesse keessaa Baangiladesh, Kaamboodiyaa, Itiyoophiyaa, Laa'os, Maayinamaar, Neepaalii fi Ruwaandaan dandeettii oomisha qabanii bifa ammayyaa qabsiisuun humna oomisha qabanii gara caasaa dinagdee gaariitti ceesisanii jiru jedhan. Hawaasni addunyaa hojii investimentii maallaqaa fi deeggarsa isaa biyyootii guddina xiqqaa agarsiisaa jiraniif godhu dinagdee isaanii akka jajjabeessu sadarkaa biraattis akka ce'u akka godhaniif jaarmiyaan tokkummaa mootummootaa kan daldalaaf misoomaa gaafatee jira.
Hojjettoonni gargaarsa namoomaa fangawoonni naannoo lama Naayijeeriyaa kaaba gama bahaa keessatti kanneen argaman loltoota garee islaamummaan ijjitamuu isaanii aangawoonni nageenyaa lama kaleessa ibsanii jiru. Roobii darbe kutaa Boornoo ganda walkiittiitti kan argamu keellaa sakatta'aa irratti garee riphxee loltootaan ukkaamsamanii butamuu isaanii maddeen kun AFP'f ibsaniiru. Kanneen ijjitaman kun aangawoota naannoo lamaaf hojjettoota gargaarsaa tokko ta'uu malee dhaaba kamiif akka hojjetan hin ibsamne. Aangawoonni lamaan xumura torbanii filannoon naannoo bakka itti geggeeffame magaalaa Mubaar irraa gara magaalaa guddoo naannoo sanaa Maayiduguuritti deebi'a akka turan ta'uun maddeen ibsaniiru. Erga bara 2009 Booko Haaraam hookkara jalqabee as filannoon kutaa Boornoo kun isa jalqabaati. Erga sanaa qabee namoonni 36,000 ta'an yoo du'an kanneen 2,000,000 ol ta'an immoo qe'ee isaanii dhiisanii baqataniiru. Gaanaan COVID-19 duula geggeessiteen lakkoobsa namoota du'anii 323 qofaa ta'uusaaf galateeffamtee jirti. Haa ta'u malee ogeessonni eegumsa fayyaa torbanneen dhufu keessa geggeeffamuuf ka jiru innaa duula filannoo vaayirasichi tamsa'uu mala yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsaniiru. Tajaajilli eegumsa fayyaa Gaanaa eenyu akka beeksisetti 80% kan ta'an lammiiwwan Gaanaa maaskii kaayyachaa jiran kunis ajaja duraan kenname irraa kan gadi bu'e ta'uun beekameera. Baatii darbe pirezidaant Naanaa Akuufoo Addoo lammiiwwan Gaanaa innaa duula filannoo muddee torba maaskii akka kaayyatan waamicha dabarsaniiru. Hoogganoonni addunyaa 100 ta'aniif aangawoonni mootummaa sadarkaa olaanaa sadarkaa addunyaatti duula COVID-19 geggeeffamuuf deebii kennu akkasumas tarsiimoo dandamachiisaa qopheessuuf jecha walga'ii addaa kagumii tokkummaa mootummoota viidiyoodhaan geggeessuuf jiru. Pirezidaantii gumii sanaa Volkaan Booskireef dubbi himaa kan ta'an Brendan Vaarmaa akka jedhanitti kaayyoon walga'ii addaa kun kan fuulleffate biyyoota tokkummaa mootummootaa waaltaalee dhuunfaa kaampaaniilee talaallii oomishan gidduutti tarsiimoo gamtaa qopheessuuf akka ta'e beeksisee jira. Associated Press akka gabaasetti walga'iin lammataaf xumuraa kan jimaata dhuftu mata duree sadii irratti fuulleffata. Qaamni addunyaa weerara kanaaf deebiin ni kennu talaallii vaayirasii koronaa ilaalchisee fooyya'iin amma argameef sababaa weerara kanaan dandamachiisa dinagdee addunyaa ka jedhu irratti. Sagantaan misoomaa akka tokkummaa mootummoota qorannaa ifa godheen weerarri COVID-19 uummata itti dabalaa 200,000-700,000 iyyummaa hamaaf saaxiluu mala jechuun kan tilmaame yoo ta'u lakkoobsi kunis bara 2030 gara 1,000,000,000 ol guddachuu mala. Walga'iin kamisaa har'aa kan dhagahame innaa uummanni naannoo addunyaa 1,000,000 qabxii 5 ta'an COVID-19 dhumanii kanneen 64,000 qabxii 5 ta'an du'anitti. United States keessa namoonni miliyoona 13 qabxiin sagal COVID-19 yoo qabaman kanneen 2,273 836 ta'an du'aniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tarkaanfiin seera hojii irra oolchuu Tigraay keessatti sirna heera mootummaa hordofee geggeessamaa jiraa jedhu afaan yaa'in mana maree federeeshinii Adam Faaraa. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed haala waliigalaa Tigraay keessa jiru laalchisee yeroo ittaanutti manicha mareef gabaasaa dhiyeessan ta'ullee dubbatan. Guyyaan sabaaf sablammootaa bara kanaa ka waggootaaf maqaa sabaaf sablammootaatiin daldalaa ture gurmuun dhihoatiin injifatamuu isaatii booda kan ayyaaneffame waan ta'eef addasa taasisaa jiru Adam Faaraa. Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Afayyaa'in mana maree federeeshinii Adam Faaraa Hewaat gocha seeraan alaarraa akka deebi'uuf irra deddeebiidhaan manni marichaa waamicha godhuufis gochoota heera mootummaa balaarra buusanirraa of qusachuu hin dandeenye jechuun ibsan. Haala kana hordofuudhaan manni maree Hewaat akka jigu qaamoleen hojii raawwachiistus beekamtii akka hin qabaanne manni maree federeeshinii murtii dabarseeraa jechuun obbo Adam Faaraa ibsaniiru. Naannoo Tigraayitti bulchiinsi yeroodhaa akka hundeeffamuuf manni maree federeeshinii murteessuusaa fi murteen kunis heera mootummaa hojiirra oolchuuf labsii lakkoofsa 359 muraa 95 ba'e bu'uura taasifachuudhaan akka ta'e kan ibsan afayyaa'in kun mootummaan garee kana seera jala oolchuuf tarkaanfii fudhate nageenya lammiilee naannoo sana jiran karaa eegan jechuun ibsaniiru. Dulli olaantummaa seeraa kabachiisuu bu'uura heera mootummaan haala ga'umsaaf bu'aa qabeessa ta'een raawwatamuusaas manni maree gamaggameeraa jechuun afayyaa'in mana marichaa Adam Faaraa ibsaniiru. Manni maree federeeshinii fuuldurattis wantoonni naannoo Tigraay keessatti raawwataman bu'uura heera mootummaatiin raawwatamuuf raawwatamuu dhabuu isaanii kan hordofu ta'aa jechuun kan dubbatan obbo Adam haala naannoo sana keessatti mul'achaa jiru. Yeroo dhiyootti muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed mana mareetiif gabaasanii dhiyeessuu jedhan guyyaa sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa yeroo 15ffaadhaaf kabajame ilaalchisuudhaan har'a magaalaa Finfinneetti agarsiisa aadaa eegale irratti haasawaa kan taasisan afayyaa'in mana maree federeeshinii Adam Faaraa ayyaanni bara kanaa maqaa sabaaf sablammootaatiin kan daldalaa ture gareen Hewaat yeroo inni itti injifatameen walirra ooluunsaa adda taasisaa jedhan.
Ayyaanni baranaa sabaaf sablammootni uummattootni Itoophiyaa mirgoota heera mootummaatiin kennameef akka hin kabajamneef maqaa isaaniin daddaluu irra darbee walqixxummaa faqaan akka itti fayyadaman dhimma kan hin qabne gareen Hewaat wareega raayyaan ittisa biyyaa kaffaleen yeroo injifatame bulee isaa kan kabajamu waan ta'eef adda isa taasisa.
Guyyaan sabaaf sablammootaa guyyaa itti heerri mootummaa biyyattii mirkanaa'edha. Guyyaa itti mirgi walqixxummaa sabaaf sablammootaa itti mirkanaa'edha. Kanaaf sabaaf sablammiin biyyattii keessa jiran waltajjii ittiin wal baranidha jechuun obbo Adam dubbatan.
Agaraachi Itoophiyaa yetalaayyuu biyyoota beerasabochi naasisbochi larajjiin gizee bagaara yemoorubbaaf hibra biheeraa yaagarnaata.
Itoophiyaan biyya sabaaf sablammootniif uummattootni Itoophiyaa keessa jiraatan eenyummaa fi aadaa akkasumas duudhaa isaanii olii kabajanii wal danda'anii keessa jiraatan biyya keenyatti heddummina jiru kabajuun aadaa amantaa fi duudhaa walii kabajanii jiraachuudhaan wal ta'anii duudhaa biyyaalessaa ijaaruun ni barbaachisa. Kana gochuuf ammoo heerri mootummaa Itoophiyaa akka aadaa seenaa fi duudhaa isaanii guddifatan tumee jira. Ta'us sadarkaa barbaadamutti irratti hin hojjetamne namootni aangoorra turan akka wantootni kunneen hin guddanne. Hojiiwwan diigoo ta'an hojjetaa turanii jiru. Kanaafuu agarsiisni aadaa akkanaa hiika guddaa qaba.
Namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise yaada kennaniin guyyichi guyyaatti lammiileen biyyattii keessa jiran aadaa seenaaf duudhaa isaanii walirraa qooddatan jechuun ibsaniiru.
Maqaan kiyyaa Bakkaalaa Usmaayil jedhama. Kunu magaalaa Harariirraa as dhufne jechuudha. Haala hedduu wallaahee gammadeetiin jira. Sabaa fi sablammoota dilaa kanaa wajjin asitti wal arguunu anaaf waan guddaadha. Carraa guddaatti hin fudhe jechuudha. Guyyaa sabaa fi sablammootaa gizee kabajamu guyyuunumaa dhufa. Bu'aan inni qabullee hedduudha. Tokkoffaa maali kunu akkanatti akka agartutti sabaa fi sablammootaa wajjin akkanatti wal arkinee tokkummaa keenya cimsinee uummanni Itoophiyaa cuftinu sabaa fi sablammoonni cuftinu takka taanee kunu akkana waltajjii takkatti wal arkineeti. jaalala keenyaas tokkummaa keenyaas akkanatti wal ibsina hedduu gaariidha. Aadaa walii baruu keessatti hono hedduudha jechuun qiyyamaanii aadaa Hararii malees aadaa hedduun hin beekamu. Maaliif guyyuu itti hirmaachaatti hin jiraa miti? Saniif jecha aadaa nama iyyuu na gaafate akka gaariitti hin beeka. Saniifuu gaariidha, akka gaariitti gaariidha.
Aadaan barumsa jedhama. Iddoo dirree sabaaf sablammoonni tola arganidha. Aadaa ofii barachuun aadaan kun ammoo aadaan hambaadhaa jira. Fakkeenyaaf hambaalee aadaa kana irraa ilaaltee baratu jira. Nyaataa dhugaatiin jira. Uffannaan jira. Sirbi jira. Aartiidhaan jechuudha. Kanaaf carraan dirreen akkana uumamu kuni hedduu gaariidha jedhee nama. Manni wal beekuun wal beekan wal kabajanii wal kabajuun duratti kabaja olii beekuun dirqama jedhee yaada. Kanaaf carraa eenyu akka ta'e ittiin hubannuudha. Kana qofa osoo hin taane. Sabaaf sablammoota biyya kanaa gaafa jedhamu eenyufaa wanti jedhamu sunuyyuu wanta gaafii keessa galuu danda'u ture. Garuu wanti kun carraan akkanaa kun uumamee sabaaf sablammoonni biyyi kun qabdu Itoophiyaan sabaaf sablammoota eenyufarraa akka ijaaramte carraa barachuuf yookaan wal barsiisuuf uuma waan ta'eefi. Baay'ee gaariidha. Kanaaf saboota biyya kana keessa jiran keessa akka saba guddaa tokkotti dhufneerra. Nullee of barsiifneerra jennee yaanna hamma nurraa eegamullee ta'uu baatu. Garuu hujumaniin guddaallee qabaannu hamma tokko of barsiifneerra. Deebinee ammoo saboota kaanillee carraa barachuu arganneerra waan ta'eef. Guyyaa godoon Itoophiyaatti bahee ilaalamu.
Inee kadabuub biheer biheeresaboochi kagoofaa zoon nuyi maxxahuutti simee Matakkaash Wadaajoo ibaadhaallee.
Maqaan koo Matakkaash Wadaajoon jedhama. Naannoo sabaaf sablammootaaf uummattoota kibbaa goofaarraan dhufe guyyaan sabaaf sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa yeroo 15ffaadhaaf kabajamu tokkummaa keenyaaf irreedha. Sabaaf sablammiin biyyattii aadaa safuuf seenaasaa waliif akka beeku akka wal kabaju akka wal jaallatuuf guyyaan kun waltajjii addaati. Guyyichi kan kabajamu 29 haa ta'u malee agarsiisni aadaa jala bultii irratti gaggeeffamaa jiru ayyaanicha miidhagseera. Daran wal barachuufis daandii saaqeera. Keessumaa dubartootaaf guyyaa addaati jechuun danda'a. Guyyaa heerri mootummaa biyyattiitti mirkanaa'e guyyaa kanarratti immoo walqixxummaan dubartootaas heerarra waan taa'eef guyyaa addaatiin jira an akka dubartiitti. Fuuldurattis guyyaan kun kabajamuun cimeetti fufuu qabaan jira. Har'a Finfinneetti kan eegale agarsiisni aadaa guyyaa sabaaf sablammootaa yeroo 15ffaadhaaf kabajamu sababeeffachuun qophaa'e saboonni 76 kan manni maree federeeshinii beekamtii kenneef irratti hirmaataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gabaasa attaanutti ceena. Lammiiwwan Itoophiyaa kuma hedduun lola Tigraay keessaa dhiyeessuun daangaa qaxxaamuranii mooraalee baqattootaa Sudaan keessa jiran weerara COVID-19 haaraaf saaxilamuu malan yaaddoon jedhu dhagahamaa jira. Namni vaayirasichaan qabamuun isaa mirkanaa'e agammaatti gabaasamuudhaa baateyyuu yaaddoon jiru garuu guddaadhaa jedhama. Gabaasaa Naabaa Muhiddin Al-Qadariif Sudaan irraa ergitetu Jubeetuu dhiyeessa.
Baatii darbe keessa lammiiwwan Itoophiyaa 40,000 ta'antu lola Tigraay keessaa baqachuudhaan mooraa Sudaan gama bahaa keessa jiru keessa dahatanii jiru. Kanneen gama seenan mooraalee 3 kan magaalaalee Qaadirii fi Kasaalaa keessa qubataniiru. Kan umriin waggaa 32 Tasfaay Aleef haati warraasaa Ulfi waraansa sana jalaa baqachuuf humaraarraa kan godaanan yoo ta'u amma garuu mooraalee sana keessaa tokko keessatti weerarri COVID-19 isaan mudachuuf jira.
Takhallu kaab katama sayyid Xumaara ayu katama sayyid Xumaara qaddam ku corona virus tara ayu lisnaara ayu mangistuun muqsaari
Xumaara keessa virusiin corona hangi tokko mudateera garuu mootummaadhaan to'atameera sababii lolli naannoo sana jiruuf gara Sudaanitti hanbaqadhee jedhe haa ta'u malee sababa haala jireenya mooraa keessaan kan ka'e tamsa'ina COVID-19 kutaa keessa jiraataniif hanqina bishaanii ilaalchisee yaaddoo qabaachuusaa dubbata. Mooraa bakka dunkaana xiqqoo tokko keessa yoo xiqqaate baqataan 6 keessa jiraatu keessatti walirraa hiiqinsi hawaasaa rakkisaadha. Namoonni nyaata bishaan yookaan uffata qorraa argachuuf akkasumas bakka bishaanniif saamunaa ga'an hin jirre gareedhaan tuucha'anii jiraatu. Hojjettoonni gargaarsaa balaa vaayirasiin koronaa qabu akeekkachiisuudhaan mala ittiin tamsa'ina vaayirasichaa ittisan baqattoota barsiisaa jiran. Kellaa namoonni qofaatti baafamanii keessa turanis hojjetamaa jira.
Saaf sukkaanii hin mojjuutu adat kabii waashtiin fi deham deema ishaafinnee jiru. Yaani raham mubaalaqa oo xikimaal ikun asfanti keeroon laannu jaayin min.
Yuusuf doktora kilinikii Raquubaa keessaati. Uummata baay'inni isaa hedduuf lakkoobsi guddaan baqattoota tamsa'ina vaayirasichaaf saaxilamu mul'isa. Namoonni vaayirasichaan qabamuun isaanii shakkaman hangi tokko waaltaa qofaatti tursiifaman kan godina waraanni jiru keessaa baqatan carraan ittiin gara mooraa kanaa dhufan jiraachuu mala jedhan. Weerarri COVID-19 marsaan lammataa guutummaa Sudaan keessatti kan babal'ate yoo ta'u, namoonni 17,000 vaayirasichaan qabamuun yoo gabaasamu hedduun du'aniiru. Mootummaan yuunivarsiitiiwwaniif manneen barnootaa kan cufe yoo ta'u, uggura itti dabalaa kaa'uun yoo irra jiraate itti yaadaa jira. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa rakkoo kana dura dhaabbachuuf gargaarsa sadarkaa addunyaatti dabalaa gaafateera. Baqattoonnis haala jireenya gamasiin wal baruuf yaalaa jiran bakka gabaa xiqqoo naannoo mooraa sanaatti tolchuudhaan gandeen dhiyoo jiran tajaajiluuf yaalaa jiru. Gama biraan namoonni walitti tuucha'anii jiraachuu rakkoonni fidu salphisuuf jecha mootummaan Sudaan kaartuum irraa fageenya kiiloomeetira 250 irratti mooraa baqataa haaraa hundeessaa jira.
Karagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed kaleessa paartilee mormitootaaf jaarmiyaalee siivikii waliin dhimmoota filannoo irratti dubbatanii jiru. Filannoon dhufaa jiru akka dheeressamu gaaffileen paartilee siyaasaan dhiyaatan kan uummata burjaajessanii jiran muummichi ministeeraa Abiy. Gabaasa Masfinarraa Gahee jaalunneetu dhiyeessa.
Waajjirri muummichi ministeeraa marsariitii isaa ifa jiru irratti akka beeksisetti qabxiileen hirmaattonni walga'ichaa kaasan keessa dhimmootiin bu'uuraa utuu hin guutamin filannoo gaggeessuu fi muddamuun sirrii mitii ka jedhu keessatti argama. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed garuu paartileen siyaasaa tokko tokko kanneen filannoon yeroo biraatti darbuu hin qabu jechaa turan amma yaada isaanii jijjiiruun yeroo biraatti akka darbu gaafachuun uummata waliin dhahuudha jedhan. Filannoon guutuu biyyaa inni itti aanu kun komeen ammaan dura ka'aa turan akka lamuu hin raawwatamne ta'ee akka xumuramaniif mootummaan isaanii irratti qiyyaafatee kan hojjetu ta'uu muummichi ministeeraa Abiy ibsanii jiru. Filannoo gaggeessuuf kan barbaachisan dhimmootii bu'uuraa fi seerri guutamuu qaban jiru ka jedhan hirmaattonni walga'ichaa qooda qaamonni keessatti hirmaatanii fi tajaajiltoonni akka dambii filannoon itti gaggeeffamuun sirnaan hojiirra haa oolu paartileen morkitootaa seerarra akka jirutti filannoo keessatti haalli itti hirmaatan haa qophaa'u jechuun hirmaattonni gaafataniiru. Muummichi ministeeraa Abiy deebii kennaniin deemsi filmaataa itti fufaa rakkoo mudatan wal cina furuun akka barbaachisu ibsaniiru. Yaadii uummanni kennu adda addaa haala itti keessummeessuun danda'amu jiraachuu qabaa kan jedhu yaadiin morkattootaa kun ijaarsa demokiraatawaaf barbaachisaadha jechuudhaan Dr. Abiy ibsanii jiran. Paartii biyya bulchaa jiru dabalatee dhaabbatoonni siyaasaa hunda keessa gocha malaammaltummaaf naamusa dhabiinsaa ittisuun barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Mootummaan rakkoo filannoo dura mudatan haala itti furamuu qaban kan ilaaleen mari'ataa kan jiru ta'uu fi filannoon dhufu demokiraatawaa fi kan haqaa hunda hirmaachisee akka ta'u irratti hojjetamaa jira jedhaniiru. Abbummaa lafaa waliin walqabatee gaaffii waggootii dheeraaf dhiyaatan akka turan kan mirkaneessan Dr. Abiy. Gaaffileen kun deebii kan argatan uummata bulchiisa naannoo gaaffii kana kaasan waliin marii gaggeeffamuu fi rakkoo kana furuuf komishina hundeeffame qorannaan ni dhiyeessu irratti hundaa'uun akka ta'e dubbatan. Paartilee morkattootaa fi waldaalee siviikii waliin marii gaggeeffame kanarratti abbaa alangaa muummichi Dr. Gideon Ximotiyoos bu'aa filannoo guutuu biyyaa akkasumas kanneen keessatti hirmaatan qoodi isaan qaban maal akka ta'e yaada ittiin ka'umsaa dhiyeessanii jiru. Gama kaaniin Itoophiyaa keessatti filannoo gaggeessamuuf haalli mijataan jiraatuyyuu waan hojjetamuu qaban akka jiran hoogganoonni paartilee morkitootaa VOA ibsanii jiru. Filannoo haqaaf demokiraatawaa gaggeessuuf haal dureen guutamuu qaban jiru ka jedhan keessaa dura taa'an paartii demokiraatota Tigraay Dr. Aragaawii Barhee tokko turan. Waan hundumaa guyyaa tokkotti milkeessuun yoo dadhabameyyuu mirgoonni namoomaa fi ka demokiraasii mirkanaa'uu qabu ejjennaa jedhu qaban. Filannoo gaggeessuuf waan guutamuu qaban kan ilaaleen yaada ka dhiyeessan dura taa'an paartii Itoophiyaa Sooshaal Deemookiraat ka ta'an Dr. Bayyana Phexros kanneen filannoo raawwachiisan itti aantummaa naannoo fi siyaasa hordofuun filatamuu hin qaban jedhan. Hojii sanaaf ga'oo ta'uu isaanii fi itti gaafatamni kan itti dhaga'amu ta'uu ilaalchisee irratti fuulleffamuu qabaa jedhu. Dr. Bayenen deggersa maallaqa deemsa filannoof kennamu kan ilaaleen ragaa ifa ta'e hin qabnu akkasumas kaadhimamtoota qopheessuu irratti danqaan mudateera jedhu. Kaadhimamaan paarlaamaaf dhiyaatu namoota hanga 2,000 ga'an mallatteessisuu qabaasa jedhus qeeqaniiru. Dura taa'aan eezamaa obbo Yeshiwaas Asaffaa filannoo kana yeroo isaa dheeressuun sirrii miti garuu hojiin hojjetamuu qaban jiruu jedhaniiru. Walitti qabduun boordii filannoo Itoophiyaa adda Burtukaan miidhagsaa paartilee morkituun nageenyaa fi sochii godhan kan ilaalee yaaddoo qaban irra deddeebi'anii dhiyeessan iyyuu rakkoon mudate jedhaniif ragaan deeggaranii hin dhiyeessine jechuun marii gaggeeffame irratti dubbatan gaaffii gurguddoo ka'an furuuf akkasumas waliigaltee irra ga'uuf paartilee morkitootaa mootummaa fi boordii filannoo gidduutti mariin akka gaggeeffamuuf gaafachuu isaanii Masfinaan Raagee gabaaseera.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Muddeen tokko guyyaa eedsii addunyaa guyyaa HIV AIDS ilaalchisee hubannoo jiru ol kaasuu akkasumas dhibee kanaan lammiiwwan lubbuu dhabaniif guyyaa gadda itti ibsani. Qabiyyeen waggaa kanaa weerara HIV AIDS dhabamsiisuu dura dhaabbachuuf dhiibbaasaa ka jedhu. Galma misooma mileeniyemii tokkummaan mootummoota bara 2000 keessa lafa kaa'e waliin guyyaan AIDS addunyaa kabajamuun hubannoo sadarkaa addunyaaf namoota harka qalleeyyii vaayirasicha dhiiga isaanii keessa jiruuf deeggarsa godhamu babal'isuuf yaalii godhamuuf gumaacha guddaa qabaateera. Bara 2003 keessa bulchiinsi pirezidaantii Ameerikaa duraanii ka George W. Bush karoora pirezidaantii kan yeroo atattamaa dandammachiisa AIDS jedhu hundeessee jira. Sadarkaa addunyaatti dhibee tokkotti duuluuf biyya kamiinuu caalaa cicha guddaa argameef deeggarsa paartii lamaanuu kan argate ture. Har'a uummata miliyoona 38tu HIV/AIDS waliin jiraata. Kanneen keessaa ga'eessonni 68% hanga waxabajjii bara 2020 daawaa lubbuu dheeressu fudhataniiru. Kun lakkoobsa guddaa fakkaatus bara 2004 keessa lakkoobsi namoota AIDS'dhaan du'anii 60% kan gadcabe akkasumas namni haaraa vaayirasichaan qabamu erga bara 1997 qabee 40% gadcabuusaa jaarmiyaan dhimma AIDS ka tokkummaa mootummootaa ibsee jira. Milkaa'inni irra hedduun karaa sagantaa gargaarsa mootummaa Ameerikaa PEPFAR kan argame yoo ta'u erga hundeeffame waggoota 18 qabee lubbuu uummata miliyoona 20 du'a kan oolchee yoo ta'u vaayirasicha akka ofirraa ittisan gargaaree jira. Kan biyyoota 50 ol ta'an keessatti hojjetaa jiru PEPFAR biyyoonni michoota ta'an weerara vaayirasichaa to'achuuf ennaa tattaafatan bakka jeeqamni jiru nagaan akka bu'u gargaareera. Waggaa kana hanga fulbaana 30tti PEPFAR uummata miliyoona 17 qabxii 2 daawaa lubbuu dheeressu akka argatan kan gargaare yoo ta'u daa'imman miliyoona 2 qabxii 8 haadholii vaayirasiin HIV dhiiga isaanii keessa jirurraa dhalatan vaayirasicharraa walaba akka dhalatan gargaareera. Kanneen miliyoona 6 qabxii 7 ta'aniif maatiin irraa du'aniif kanneen kunuunsa godhaniifis deeggarsa barbaachisu dhiyeessee jira. Waggaa kana COVID-19 HIV/AIDS deebii sadarkaa addunyaa godhamutti gufuu ta'ee jira. Haa ta'u malee biyyoonni michoota ta'an kellaalee PEPFAR'iin deeggaraman laaboraatooriiwwaniif caasaa dhiyeessii meeshaa gargaarsaatti gargaaramuudhaan duula COVID-19 ittisuuf godhamu cimsuu akkasumas deebii HIV/AIDS ittisuuf ta'u booda akka nafne gargaaraniiru. Hoogganni Ameerikaa sadarkaa addunyaatti HIV/AIDS duuluu ilaalchisee karaa sagantaa deeggarsa yeroo hatattamaa akka pirezidaantiin akkuma cimetti jiraa jechuudhaan pirezidaant Doonaald Tiraamp dubbataniiru. Tattaaffiin kunis weerarri HIV/AIDS balaa uumuurraa hawaasa keessatti gara to'atamutti akka ce'u godheeraa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheertzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.